Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Me ceremoni shtetërore varroset sot veprimtari i shquar shqiptar Adem Demaci. Uniteti i partive opozitare për dialogun me Serbinë duket i pamundur, thon analistët. Me ligjin e ri, partitë politike në Maqedoni mund të bëhen edhe pronarët të tokave. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me ceremoni shtetërore të varrezat e dëshmoreve në Prishtinë u varros sot veprimtari i shquar shqiptar Adem Demaci. A ndroi jetë të njëjtën në moshën 82 vjeçare. I lindur në vitin 1936 në Prishtinë, Adem Demaci u bë i njohur si veprimtar për çlirimin e Kosovës dhe i kaloi 28 vjet në burgjet e ish Jugosllavisë. Autoritetet në Prishtinë kanë lartësuar veprën e Demaçit, ndërsa të premtën gjatë gjithë ditës janë bërë homazhe në hollin e Kuvendit të Kosovës. Dëgjojmë në vazhdim një material të Ziadi Ngashit.
Kosova i jep lamtëmirën e fundit Adem Demaçit, veprimtar politik dhe mbrojtës i të drejtave të njeriut, i cili njihet edhe si simbol i rezistencës në Kosovë për lirinë dhe pavarësinë e saj. Liderët politik në Kosovë, por edhe ata nga Shqipëria dhe Maqedonia, e kanë cilësuar Demaçin si një hero dhe udhërrëfyes ndër breza që ishte angazhuar për lirinë dhe të drejtat e shqiptarëve. Për shkak të pikpamjeve të tij politike, Demaçi kishte vuajtur një dënim prej 28 vitesh në burgjet e ish Jugosllavisë e më pas edhe të Serbisë, andaj edhe shpesh është quajtur si Mandela i Ballkanit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, e ka cilësuar atë ndër figurat më të mëdha të këtyre 100 vjeteve të fundit.
Kemi humbur njërin prej njerëzve më të mëdhenj që ka dhënë kjo tokë në 100 vjetet e fundit. Kemi humbur Adem Demaçin, simbolin e gjithë lëvizjes sonë kombëtare për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Heroin dhe frymëzimin ton. Dhimbja është e pafund, por aq e pafund edhe krenaria që e patëm këtë burr të madh, të rrallë e të jashtëzakonshëm të kombit, një patriot të pashoqë.
Në përgjithësi, përfaqësuesit politik e kanë cilësuar lart figurën e Demaçit. Fjalë nderimi e mirënjohje për Demaçin kanë edhe shumë qytetarë të Kosovës.
Po mendoj që është fytyra më rezistente, figura më rezistente e këtij shekulli.
Adem Kosovë në kohë, ka qenë një.
Adem është simboli i rezistencës kombëtare shqiptare dhe ka me qenë udhërrëfys i gjithë shqiptarisë edhe përkujtim gjithmonë për ta.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vendosur që në nderim të figurës së veprimtarit të njohur politik Adem Demaçi të shpallë 3 ditë zije në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadi Ngashi.
Partitë opozitare në Kuvendin e Kosovës kanë qasje të ndryshme ndaj procesit të dialogut me Serbinë dhe arritja një uniteti të tyre, që do t'i shtronte rrugë një unitetit të gjithë spektrit politik në Kosovë, duket e pamundshme, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, partitë opozitare po përpiqen të fitojnë në kohë dhe dëshirojnë t'ju ikin përgjegjësive që mund të sjellë fundi i procesit të dialogut. Kronike Bekim Bislimit.
Përderisa Kosova gjendet në prag të fazës finale të dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, spektri politik në Kosovë ende mbetet i ndarë lidhur me çasjen që vendi duhet ta ketë në këtë dialog. Partitë opozitare, të cilat në vazhdimsi kanë kundërshtuar dhe vazhdojnë ta kundërshtojnë rolin udhëheqës të presidentit Hashim Thaçi në finalen e procesit të dialogut, kanë dhënë propozime të ndryshme të cilat sipas tyre do të çonin drejt një uniteti të spektrit politik qarshi i dialogut. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa Lirë që secila iniciativë, nëse ekziston vullneti i mirë politik, mund të sjellë unitetin e spektrit politik, por sipas tij tash për tash situata duket e paqëndrueshme sepse raporti i forcave dhe pritjet e secilës parti parlamentare janë të ndryshme, siç thot ai, kjo është edhe arsyeja e nismave të partive politike.
Tash ne kemi disa iniciativa që po dalin në kuvend, edhe në tryezat e partive politike që po thirrën për unitet, kemi edhe një platformë edhe nga kryetari kuvendit që të arri rrjet një unitet, mirë po interesat janë që nuk po e lejojnë hapat praktik dhe gjithashtu kam përshtypjen sikur po frigon marrjes së përgjegjësisë në këto momente kur duhet të arrijet një lloj marrëveshje përfundimtare me Serbinë dhe kur vendi duhet t'i plotësojë disa kushte dhe kritere që nga Bashkimi Evropian.
Analisti çështjeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se çështja e partive opozitare ndaj çështjes së dialogut është problematike për shkak se secila prej tri partive opozitare kanë çështje të ndryshme. Sipas tij, përderisa tashmë është e dukshme situata në të cilën partitë opozitare nuk pajtohen me partitë në pushtet, në anën tjetër brenda vetë opozitës situata është e paqartë.
Logjikisht do duhej që partitë opozitare të pajtohen në spari vetë ato të quaj rreth një platformë të tyre në kuptimin se çka vërtet po kërkojnë edhe propozimi i rezolutave të ndryshme natyrisht do të mund të qonë të drejtë këtij pajtimi, por unë nuk shoh se kjo mund të arrihet pikërisht duke pas parasysh edhe inate se jo edhe individuale në mes të udhëhecve të partive opozitare që do ta bëjnë të pamundur një çështje të përbashkët dhe një veprim të përbashkët.
Por politologu Tahiri shpreh mendimin se asnjë prej partive politike në kuvendin e Kosovës të pushtetit dhe opozitës në raportin e tanishëm të forcave nuk dëshiron të marrë përgjegjësi në për drejtimin e procesit të dialogut. Prandaj, sipas tij ato po blejnë kohë.
Secila parti dëshiron që ta udhëheq procesin dhe që ky proces t'i siguron vota në zgjedhjet e ardhshme. Dhe në këtë bazë gjitha nismat janë me bleko dhe gjitha nismat janë që me bo ristrukturimin e mbrenshëm dhe gjitha nismat tash faktikisht dalin që po e pengojnë unitetin ose që në elan përgjithsin vetëm koalicionet qeverise se cili nuk i ka votat e mjaftushme për proceset madhore të Kosovës, ndërsa uniteti, kur vjen koha që kohët në kuvend, nuk do t'i merë 2/3 e votave.
Ndërka që analisti Mushkola i thekson se mos arritja e një unitetit të partive opozitare, i lë hapësirë presidentit Thaçi që të kërkojnë nga opozita që ta ndjek atë dhe ta legjitimojë në krye të procesit.
Partitë opozitare, njësoj sikurse edhe partitë tjera që janë aktualisht në pushtet, janë votuar nga qytetarët për të marrë përgjegjësi, jo për të ikë përgjegjësisë. Dhe natyrisht se kur flasim pastaj për propozime që duken se janë larg njëra tjetrës në kuptimin e një unifikimi ose të arritjes një konsenzusi brenda opozitar, vërtet krijohet përshtypja se opozita nuk është e interesuar që konkretisht jetë pjesë e procesit, që unë shoh një përpjekje të opozitës për të mos marrë përgjegjësi dhe për ta lënë këtë do të qoftë që mund të avancojë dialogun që të dështojë dhe kjo çështje për mua është e gabueshme.
Sidoqoftë, përderisa partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës ka propozuar që para dialogut të mbahen zgjedhje të parakohshme me parlamentare në mënyrë që të fitohet një legjitimitet i plot përfaqësues, partia tjetër opozitare Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar që të ndërpritet formati aktual i dialogut me Serbinë. Kjo parti gjithashtu ka propozuar që askush të mos i negociojë çështjet e brendshme të Kosovës, të ketë reciprocitet politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë, reciprocitet i të drejtave të popullit shqiptar në Serbi me popullin serb në Kosovë, padindaj Serbisë për gjenocid, si dhe që presidenti Thaçi të mos e veç procesin e dialogut. Së fundmi, Partia Socialdemokrate ka propozuar një rezolutë në kuvendin e Kosovës, me të cilën do të kërkohet që përgjegjësinë për dialogun ta ketë kuvendi i Kosovës, i cili me 2/3 e votave do ta miratonte platformën shtetërore për dialogun dhe me votim të njëjtë do t'i jepte mandatin edhe bartësit të procesit. Gjithashtu është propozuar edhe formimi i një komisioni parlamentar për mbikëqyrjen e dialogut, të cilin do ta drejtonte opozita. Debati për këtë rezolutë të propozuar nga Partia Socialdemokrate pritet të vazhdojë në kuvendin e Kosovës në seancën e ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet kosovare thonë se kanë të dhëna të besueshme se ku mund të ndodhen personat që dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë. Sipas tyre, numri më i madh i tyre gjendet në Serbi, por edhe në vende të tjera të rajonit. Zyrtarët nga prokuroria thonë se Kosova mund të kërkojë ekstradimin e tyre nëse u dihen vendbanimet e sakta. Në këtë temë dëgjojmë Marton Konushevcin.
Autoritetet në Kosovë thonë se kanë të dhënat e besueshme se ku mund të ndodhen personat e cilat dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë gjatë kohës së luftës në vitet 1998-99. Vendet strehimet e tyre sipas organeve të ndjekjes penale në Prishtinë janë kryesisht në vendet e rajonit, në Serbi, Maltezi, por dhe në vendet tjera të dala nga shpërbërja e Jugosllavisë. Në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës thuhet se kanë të dhëna për një numër të madh të personave të cilët dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë dhe numri më i madh i tyre jeton në Serbi. Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se personat që dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë ndodhen kryesisht në shtetet e rajonit.
Ata që kanë kryer krime lufte zakonisht gjenden jashtë Kosovës. Kryesisht në Serbi, po dhe në vendet tjera, të shohë që trehohen si në Bosnë, Malzi, po dhe në vendet tjera të rajonit.
Por me gjithë dyshimet se këta persona ndodhen në këto vende, organet në Kosovë nuk kanë informacionet e sakta edhe për vendbanimet e këtyre personave për shkak të mungesës e bashkëpunimit, sidomos me Serbinë. Zyrtarët nga prokuroria thonë se Kosova mund të kërkoj edhe ekstradimin e tyre nëse do të diheshin vendbanimet e sakta. Ditë më parë, policia e Malit të Zi, pas 4 vjetësh në kërkim, kishte arrestuar Predrag Vukovicin, një pjestar i shushtrisë sërbe i akuzuar për krime lufte me 1999 në Kosovë në fshatin Lubenic. Për këtë rast, organet në Kosovë nuk kishin njohuri, ndërka që ato në Serbi kërkojnë ekstradimin e tij nga Mali Zi. Në Kosovë, çështja e hetimeve dhe gjykimeve për rastet e krimeve të luftës nga qershori vitit 1999 ka qenë kompetenca administratës e kombeve të bashkuara UNMIK, kurse pas qershorit të vitit 2008, kjo kompetenci ishte kaluar misionit të bashkimit evropian EULEX. Prokurori Hoxha tha po ashtu se sistemi drejtësis në Kosovë ka të dhëna për personat e caktuar të cilet kanë bërë krime në Kosovë, por ato nuk janë të mjaftueshme për veprime ndaj tyre.
Ka në shka dhona, po atë për momentin janë parit që më bërnive se ka dhona.
Nga ana tjetër, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë tha për Radio Evropa e Lirë se për shumicën e krimeve të kryera nga Serbia në Kosovë nuk ka të dhëna apo identifikim të personave.
Në bazë të asaj, sa kemi hulumtune në teren, pra në Fondin për Drejtën Humanitare, krime janë kryer prej personave cilë nuk janë nga Kosova edhe nuk kanë mund të identifikohen nga dëshmitarët e mundshëm nga të mbijetuarit dhe nuk e besoj që Kosova do të ketë dhënat sakta ose dokumente që dëshmojnë se cilin jetësit në komandën e kuj, në cilin dhe në ka të krimi.
Si pas Blakajt, ende nuk ekzistojnë të dhëna konkrete apo emra konkret të kryersve të krimeve.
Autoritetin në Kosovë duhet bojnë maksimumin që të gjenjë një zgjidhje të si të proceduat me tutje. Unë dyshoj që Serbia ndërnjëherë do t'i ekstradoja ta nëzre janë Serbi.
Kosova dhe Serbia deri më tash nuk kanë marrëveshje bashkëpunimi për ekstradimin e personave të kërkuar nga autoritetet të rendit dhe drejtësisë. Blakaj konsideron se edhe për këtë çështje duhet të bisedohet në dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rreshjet e shiut që javëve të fundit kanë rënë në Kosovë kanë dëmtuar sipërfaqe të mëdha të kulturave bujqësore. Sipas vlerësimeve zyrtare, shuma e dëmeve materiale llogaritoi të jetë mbi 7 milion euro. Bujqit presin kompensim nga qeveria. Kronikën e Dia Ahmetit.
Mbi 7 milion euro vlerësojnë dëmet e shkaktuara në kulturat e bujqësore nga rreshjet e shiut të javëve të fundit në disa komunat e Kosovës, thonë zyrtarët të qeverisë. Në mesin e bujqeve të dëmtuar është edhe Bedri Morina nga fshati Drenovc, komuna Malisheves, i cili për Radio Evropa e Lirë tregon se gjithë sipërfaqja të mbjellave në lagjen Morina është dëmtuar. Ai tregon se sipërfaqja rreth 25 hektar të mbjella me kulturën e grurit është dëmtuar, kurse rreth 2 hektar tokë kanë qenë të mbjella me perimet, të cilat po ashtu sipas tij janë dëmtuar komplet. Morina megjithatë thotë se nuk kanë bërë ndonjë vlerësimi material të dëmeve.
Domatet e shalqinin, rrushin e speca, që ka bost teme, totalisht kam shku.
Adem Arifa, i shefi divizionit për mbrojtjen e bimeve në kuadër të Ministrisë e Bujqësisë, njëherë kryetari Komisionit për vlerësimin e dëmeve në nivel vendi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kulturat më të dëmtuara gjatë këtij viti janë gruri, pemët, vreshtat dhe perimet. Sipas vlerësimeve nga terreni, sipas tij vlera dëmeve kalon mbi 7 milion euro. Ndryshe qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin për kompensim të menjëhershëm të dëmeve të shkaktuara këtë vit nga rreshjet e shiut dhe breshërit nëpër komunat e Kosovës, por që nuk ka përcaktuar shumën e kompensimit, pasi siç është thënë, kjo do të jetë subjekti analizës dhe mundësive buxhetore. Krahas kësaj, qeveria ka autorizuar Ministrinë e Financave për krijimin e një fondi të veçantë për vitin 2019 dhe themelimin e komisione që do të krijojë sistemin e sigurimeve të prodhimtarisë bujqësore në Kosovë për ta stabilizuar tregun e bujqësisë në vend dhe për t'i dhënë përkraje kësaj fushe. Por Bujku Betri Morina tregon se deri më tani nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga niveli komunal apo qendror për mundësinë e kompensimit të dëmeve të shkaktuara nga rreshjet.
Nuk besoj deri më sot, ata na kanë thonë se neve nuk kemi mjete si kuvend komunal, po ka thonë që ose ndohen mjete prej qendrës atje, ka mundësi. Për momentin nuk kemi kurfa njoftimi.
Për ndikimin e rreshjeve në zhvillimin e bimeve fletë edhe Ymer Rusinov, si profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës.
Se gruri që ndikon negativisht sepse ullë randmanin e mjëllit, ullë peshen hektolitare, shtyn, prolongon procesin e kurjes edhe përpasoj mjëllit cili do të realizohet nga ngastra kultivuse prodhimit vendor, këtë vetë do të kjetë cilësi më të ullë. Por situatë nxajshme është edhe me një pjesë konsiderushme të perimeve që ka një invazion të madhë të rrishjive për katështë lakështis.
Ndryshe Republika Kosovës ka një sipërfaqe prej mbi 10.000 km katror, kurse si pas vjetarit statistikor të Agjencisë Statistikave të Kosovës, sipërfaqe a shfrytzuar e tokës bujqësore në vitin 2016 ka qenë mbi 416.000 hektar. Nga kjo sipërfaqe, arat të punueshme kanë qenë mbi 180.000 hektar, kurse kopshte rrëth 1.000 hektar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencitë ndryshme e punësimit që operojnë jashtë Kosovës përmes rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të ndryshme po i kontaktojnë qytetarët në Kosovë, duke ju ofruar mundësi punësimi kryesisht në Gjermani. Policia Kosovës bën të ditur se janë raportuar dy raste për mashtrim. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Përmes rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të ndryshme, kryesisht ati Viber, qytetarët në Kosovë kanë filluar të marrin së fundmi mesazhe në të cilat u ofrohet mundësi punësimi dhe atë në Gjermani. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar njërë nga këto që vetën e quajnë agjensi punësimi. Në përgjigje në dërguar përmes aplikacionit Viber, thuhet se ofrojnë kontratë pune për profesione të ndryshme në Gjermani. Përfaqësuesit e kësaj agjencie thonë se pas kompletimit të dokumentacionit, kontrata e punës bëhet brenda 21 ditësh. Sipas përgjigjes me shkrim, kjo agjenci thotë se ofron vende pune për profesione si kamarier, shofer, shitës, ndihmës në ndërtimtari, elektricist dhe profesione të tjera. Por sa janë të besueshme këto agjenci dhe a mund të arrijet një kontratë pune në Gjermani përmes tyre? Në policinë e Kosovës, sipas zëdhënësit Daut Hoxha, janë paraqitur raste të mashtrimit që kompania po agjenci të tilla u kanë bërë qytetarëve.
Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, së fundi ka pranuar dy raste, një në Prishtinë dhe një në Prizren, ku një numër i madh i shtetasve të Republikës së Kosovës janë mashtruar duke dhënë para në këmbim të një kontrate jo valide për punësim në Gjermani.
A i shton se për të gjitha rastet e raportuara, policia e Kosovës i ndërmer veprimet e nevojshme ligjore. Idris Sadiku, qytetar nga Prishtina, thot të ketë pranuar një mesazh të tillë, por që nuk mendon se është i besueshëm.
Ka marrë një mesazh përmes Viber. Unë mendoj se këto kompani po e shfrytëzojnë nivelin e lartë të papunësisë dhe po i mashtrojnë qytetarët me gjëra të tilla dhe për përfitimet e tyre.
Në anën tjetër, zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë të mos jenë në njohuri për këtë mënyrë të ofrimit të vendeve të punës përmes aplikacioneve të teknologjisë së menduar përkatësisht përmes Viberit. Mimoza Kçiku, këshilltare për informim e Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot për Radio Evropa e Lirë se si ministri bashkunojmë vetëm me agjenci që janë të licencuara në Kosovë dhe jo me agjenci të cilat veprojnë në shtetet të caktuara. Ajo thekson se për dy vjetë që prej kur ka nisur procesi i licencimit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka licencuar 17 agjenci, të cilat ofrojnë shërbime të punësimit apo ndërmjetësim në punësim si brenda vendit ashtu edhe jashtë.
Kur jemi tek ndërmjetësimi në punësim dhe agjencionet që ofrojnë këto shërbime apo që ndërmjetësojnë në punësim, ekziston një procedurë rregull të cila duhet të ndjeket nga MPMS dhe nga agjencionet të cilat ofrojnë shërbime që ndërlidhen me punësim. Të gjitha ato agjencionet të cilat ofrojnë punësim apo ndërmjetësojnë në punësim duhet që të licencohen pranë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në bazë të legjislacionit fuqishëm që rregullon këtë fushë.
Sa i përket punësimit në vendet e bashkimit evropian, Kçiku thot se Ministria e Punës është në përpjekje të nënshkrimit të marrëveshjes për punësim sezonal në disa nga vendet e BE-s.
Sa i përket marrëveshjeve për punësim sezonal me shtetet e BE-s dhe më gjerë, aktualisht ne nuk kemi një marrëveshje ende për punësim sezonal me ndonjë shtet përkatës, por mund të konfirmoj se jemi në negociata të ngushta me disa shtete dhe deri në fund të vitit ne do të kemi të paktën një marrëveshje të tillë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 30%, ndërkaq në tregun e punës në Kosovë sipas të dhënave zyrtare çdo vit hyjnë deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesi i nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota, ku do të flasim për një ligj në Maqedoni që mundëson partive politike të jenë edhe pronarët tokave, si dhe për ngritjen e një, siç thuhet, kampi ushtarak në Slovaki, nga një grup i afërt me presidentin rus Putin. Qëndroni me ne. Partitë politike në Maqedoni mund të jenë edhe pronarët të tokave, të kenë objekte afariste, të marrin donacione, por edhe të marrin kredi. Të gjitha këto parashihen në ligjin për financimin e partive që synon luftimin e financimeve të paligjshme. Analistët dyshojnë nëse këto masa do të sjellin suksese dhe besojnë se qëllimi i tyre është të fitojnë mbështetjen opozitës për referendumin për emrin. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje, Suf Kadriu.
Me ndryshimet e fundit në ligjin për financimin e partive politike, përveç rritjes së fondeve nga 0.06% në 0.15% të shumës së përgjithshme të buxhetit, partitë do të kenë të drejtën të posedojnë tokë, pasuri të patundshme, hapësira afariste, mjete transportuese, të marrin kredi e burime tjera të financimit, nga antarësia, donacionet, sponsorët dhe shitja e materialit propagandistik. E gjithë kjo si pas partive që kanë miratuar ndryshimet ligjore, ka për qëllim evitimin e financimeve të paligjshme dhe mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Veç kësaj, partit kanë miratuar dhe ndryshimet për qeverin që parashojnë ndërheqjen e kryeministrit 100 ditë para zgjedhjeve, kur do qoftë që të mbahen ato dhe në qeveri të përfshihet edhe opozita, të cilës do t'i takojnë tri ministri. Edhe kjo sipas partive bëhet për të garantuar proces zgjedhor demokratik dhe të pranueshëm nga partit. Por njohësit të çështjeve politike kanë qëndrime të ndryshme, nëse këto ndryshime vërtet krijojnë kushte të mira për mbarvajtjen e procesit zgjedhor apo se janë miratuar për qëllime tjera politike. Alaeddin Demiri, profesor universitar dhe ishte politikan, për Radion Evropa e Lirë thotë se nisma është e mirë, por se vështirë do të mënjanoj të rësisht abuzimet që bëjnë partitë përmes formave të ndryshme të financimit.
Ligji për partitë politike duket krijon para kushtime elementar që të stabilizohet jeta politike përse i përket burimeve të pista financiare të cilët kamo një kohë të gjatë që funksionon. Mirë po, ajo është vetëm një parakusht përsi se mu mendoj se do të regulohen këtë përdorimet banale, ndërsa ato esenciale që janë specialiteti partive politike do të jenë të pakapshme. Mirë po, si do kudo ka një konstrukcion ligjor me cilin do të balafaqohen partit.
Thotë Demiri, ndërsa sa i përket të ligjit për qeverin teknike me pjesëmarrjen edhe të opozitës, a i thotë se kjo edhe njerë dëshmon mos besimin e thellë që ekziston mes partive, por edhe jo funksionalitetin e institucioneve për të garantuar procesës zgjedhor demokratik.
Mos besimi i fundit, mos besimi i skajshëm në politikë dhe njëna tjetërës e detyruan edhe pushtetin që në këtë mënyrë të pranoje këtë si regull, që dhe të të një përjashtim të pranoje si regull, dhe kjo është ajo sintagma e keqe e cila e je pushtetit aromë negativë.
Thotë Demiri, Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se dy ligjet nuk kanë të bëjnë fare me procesin zgjedhor, por me tentimin e pushtetit që përmes pranimit të këtyre kërkesave të opozitës, të siguroj apo të imponoj opozitës mbështetjen për referendumin, si njën nga sfidat më të rëndësishme me të cilat përballet qeveria. Dujoski thotë se është absurde pjesa e njërit ligj që parashë mundësin që partit të mund të posedojnë edhe tokë.
Сите измени се прават со цел да се задоволат, ајде да речем, овие работи кои што се преговараат во однос на референдумот.
Те гјеса ндрюшимет бën ме келим че там баштетен чеште тира, që kanë të bëjnë me referendumin. Mendoj se nuk ishte koha, por asa kushtet nuk ishin krijuar që të bëhen ndryshimet e tila. Me gjithatë me insistim të vëmërot dhe pomanes, u bën edhe këto ndryshime, të cilat parashojnë që partita të kenë edhe tokë apo të jenë pronare të tokave. Një rastet të tilë nuk e kemi parë në asnjë vend të Evropës, pasi dihet se çfarë organizatash janë partit politike, dihet se çka mund të disponojnë. Por tani kemi një ligje që më së shumti i plotëson interesat e partive, sesa që me to të plotëson standardet evropiane. Besoj se ky ligj sërishë do të posojë ndryshime për të qenë vërtet ligj evropian, thotë Dujoski. Ndryshimet e fundit në ligjin për qeverinë dhe financimin e partive janë miratuar pas takimit të liderëve të partive politike, në të cilin pushteti dhe opozita nuk arritën të merren vesh për pyetjen dhe karakterin e referendumit për marrëveshjen e emrit me Greqinë që pritet të mbahet në vjesht. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Uqrit e natës, klubi i motoristëve rusë i afërt me Kremlinin ka ngritur një kamp të stilit ushtarak në Slovaki. Ky vend, antari BE-s dhe NATO-s, ka elemente të konsiderueshme të ekstremit të djathtë dhe rusofile. Politikanët opozitar thonë se uqrit e NATO-s synojnë t'i prishin dhe t'i shpërbëjnë këto institucione. Kronike shërbimit qëndror të radios Evropa e Lirë. Në prag të 50 vjetorit të pushtimit të Çekoslovakisë atëhershme nga pakti i Varshavës, një nga grupet që fuqishëm mbështet Kremlinin, ka ngritur një kamp të stilit ushtarak pranë kryeqytetit të Slovakisë, vendantari NATO-s. Klubi motoristëve uqrit e NATO-s, antarët e të cilit ishin në krye të pushtimit rus të Krimes, ndërsa nga mediat janë quajtur engjëjt e Putinit, ka ngritur Selin në një ish-bazë ushtarake në Dolna Krupa, rreth 60 kilometra në verilindje të Bratislavës. Ky veprim i klubit, i njohur për promovimin e nacionalizmit rus, për urrejtje ndaj homoseksualëve dhe feministëve dhe për besnikëri ndaj Kremlinit, duket se ka për qëllim zbulimin e një anë të erët dhe antiperëndimore të këtij vendi të Bashkimit Evropian, i cili ka elemente të konsiderueshme të ekstremit të djathtë dhe rusofile. Grupi i cili është goditur me sanksione nga Perëndimi për shkak të mbështetjes së separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës, është formuar në Slovaki muajin e kaluar. Ata kanë ardhur për të irrituar demokratët dhe për të rekrutuar njerëz që janë në gjendje të shtënë mbi Ukrainën, tha Jan Budaj, politikan opozitar në Slovaki dhe nënshkrues i kartës 77 të epokës komuniste. Ata po sjellin një mesazh që për qëllim ka prishjen e BE-s dhe shpërbërjen e NATO-s, tha Budaj. Me murin e zi të lartë 2 metra dhe me tela gjembor në krye që rrethon objektin, pakush e di se çfarë ndodh brenda. Por gjykuar nga fotografitë bëra me dron, atje ka tanke, automjete të blinduara dhe pajisje policore. Sipas gazetës Hospodarske Novini, dega lokale uqrëve të natës udhëhiqet nga Josef Hambalek, i cili, siç shkruan ky medium, zotron pronën dhe është i afërt me ish-ministrin e brendshëm slovak Robert Kalinak. Asnjëri prej tyre nuk ka bërë komente publike për bazën. Hambalek thuhet se dëshiron të hap një muze ushtarak në kompleks. Por pajisjet ushtarake thuhet se janë në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes, e cila ka pezulluar Miloslav Çapalovićin, kreun e Institutit të Historisë Ushtarake, për lejen që pajisjet të jepen me qira Hambalekut. Qartazi, kreu Institutit të Historisë Ushtarake, Miloslav Çapalović, nuk ka rritur të kontrolloj tërsisht sfondin e kësaj shoqate të qytetarëve. Dhe e kështu ka tejkaluar kompetencat e tij, tha zëdhënësja Ministrisë së Mbrojtjes Danka Çapakova. Policia tha se ka monitoruar aktivitetet e grupit, por se deri tani nuk ka parë asgjë të paligjshme. Ministria e Jashtme shprehu shqetësim, duke thënë se aktivitetet antarëve të grupit duhet të monitorohen dhe vlerësohen me kujdes. Dëgjues të nderuar, kjo ishte atëra për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.